halkani waa washington laanta af-soomaaliga idaacadda v o a ood si toos uga dhegeysataan muwjadaha gaaggaaban ee 13.19 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa subax arbacaa bisha februarina waa 15 sannadka 2017. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa si wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Xuseen Barre Aadan.
waxyaabahan dareenka shacabka iyo lacagta degdeg ee suuqa soo gashay isbeddel weyn oo muddo socon doono ma ahaan doono, waa wax ku meelgaara oo dhammaan doona, laakiin guud ahaan dhaqaalaha dalka aad bay ugu fiican tahay in lacagta Soomaaliga ay xoogaysato.
Waa dhaqaaliyahan Xasan Aadan Hoosow oo faahfaahin ka bixinaya korukaca qiimaha lacagta shilinka Soomaaliga kadib markii la doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo hogaamin doona dowladda Soomaaliya 4 sano ee soo socota. Waraysi ayaanu idinka hayna.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan barakacyaasha ay saameynta ku yeesheen dagaalada ka soconaya gobolka Bakool.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump 3 toddobaad ka hor loo sii sheegay in la taliyihiisa dhinaca ammaanka qaranka Michael Flynn uu warar aan sax ahayn u gudbiyey madaxweyne ku-xigeenkiisa. Wararkan oo ayaa ah kuwa la xidhiidhay wadahadal dhex maray Mr. Flynn iyo diblomaasi sare oo Ruush ah ka hor xafladii calamasaarka ee madaxweyne Donald Trump. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Sean Spicer ayaa sheegay in madaxweynaha iyo shaqaalihiisa u dhow ay in muddo ahba u kuurgalayeen arrimahaasi ka hor intii aanay qasab ku noqonin mudane Flynn in uu iscasilo maalintii Isniintii.
sida uu sheegay boliiska dalka Maleysiya, waxaa Isniintii garoon ku yaala dalkaasi lagu dilay Kim Jong Nam oo ay walaalo dhinaca aabaha ay wadaaga ahaayeen hogaamiyaha Kooriyada Waqooyi Kim Jong Un. Kim Jong Nam ayaa ku xanuunsaday gudaha eerboorka caalamiga ee Kuala Lumpur kadib markii uu dareemay in qof intuu gadaal ka soo maray dabadeedna uu madaxa ka soo jiiday, sida uu sheegay Fadsil Axmed oo ka mid a saraakiisha boliiska. waxaa la rumaysan yahay in qofka dilka geystay ay tahay haweeney, taas oo la sheegay inay adeegsatay maro la mariyey dareero sunca. Cabdilcasiis Cali oo ah taliyaha boliiska degmada ayaa v o a u sheegay in Kim Jong Nam uu ku geeriyooday wadada intii loo sii waday cisbitaal, waxaase uu sheegay inay baaritaano hadda wadaan inkastoo aan ciidana lasoo xirin. Nam ayaa mar loo arkayay inuu noqon doono qofka bedeli lahaa hogaamihii Kuuriyada Waqooyi ee keliya taliyihii geeriyooday sanadkii 2011 ee Kim Jong Il, kadib markii sidoo kale uu xilkaasi markii dambe loo dhiibay walaalkiisa ka yar ee Kim Jong Un.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. mar kasta uu isbeddel siyaasadeed dhaco, waxaa suuragal ah in uu saameyn ku yeesho dhaqaalaha dalka uu isbeddelkaasi siyaasadeed ka dhacay. Soomaaliya dhowaan waxaa kor u kacay qiimaha lacagta shilinka Soomaaliga kadib markii la doortay madaxweyne cusub oo hogaamin doona dowladda Soomaaliya 4 sano ee soo socota. isbeddelka qiimaha lacageed waxa uu saameyn ku yeeshay dadka shacabka ee lacagaha dibadda looga soo diro, maadaama miciishadii aysan waxba iska bedelin oo dollarkii uun qiimihiisu uu hoos u dhacay. haddaba waa maxay sababta ay arrimahaasi u dhacaan? waxaa su-aalahaasi iyo kuwo kale ka jawaabi doona dhaqaaleyahan Xasan Aadan Hoosow oo ka tirsan wasaaradda betroolka dalka Canada isagoo Alberta jooga, ayuu u waramay Jamaal Axmed Cusmaan.
waxyaabaha bedela sarifka lacagta markay doorasho dhacdo wax Soomaaliya keligeeda ku kooban maaha, waa wax adduunka oo dhan ka dhaca. waxyaabaha guud ahaan sarifka lacagta bedela waa 3 qaybood. qayb waxaa la yidhaahdaa waa asaasiyaadka dhaqaalaha, wax si shaqsiya ku dhici kara maaha, waa sida kobaca dhaqaalaha, waxna waa sida dareenka shacabka uu yahay. midda 3aadna waa ganacsi maalmeed. marka hadda midda hadda Soomaali ka dhacday oo kale waa 2. 1, dalka doorashada markay socotay waxaa soo galay lacaga fara badan. lacagahaasi waxay galeen suuqa, gawaari baa lagu kiraystay, maqaayadihii baa lagu galay, hoteeladii baa lagu seexday marka lacagtaasi waxay culays saaraysaa lacagtii Soomaaliga marka taas waxay sababaysaa lacag ajnabiya markay suuqa soo gasho in lacagtii qaranka ay sare u kacdo midda labaad waa dareenka shacabka haddii ay dareenkooda uu yahay inuu wanaag dhici doono oo siyaasad dhaqaale fiican uu dhici doono hadday aaminsan yihiin iyo deganaasho qiimaha lacagta Soomaaliya kor buu u kacayaa laakiin sanadihii lasoo dhaafay marar waxaa jirtay lacagta Soomaaliga ay aada hoos ugu dhacday sidii waqtigii Cabdiqaasim oo kale xilligaasna lacag faalis ah baa dalka soo gashay
waa tahay marka saameyn intee le'eg ayay bulshada isbeddelkan ku yimid lacagaha ay ku keenaysaa marka la fiiriyo dhinaca nolosha
run ahaantii wanaag bay u ahaan lahayd haddii dhaqaalaha dalka asaasigiisa uu ku salaysan yahay lacagta Soomaaliga laakiin dhaqaalihii dalka wuxuu ku salaysan yahay dollar marka lacagtii Soomaaliga marka suuqa la geeyo waxay gadi lahayd waxba iskama bedelayaan marka shacabka dadka danta yar aad bay saameyn xoog leh ugu yeelanaysaa laakiin qodobada aan hadda kuu sheegay waxyaabahan dareenka shacabka iyo lacagta degdega suuqa soo gashay isbeddel weyn oo muddo socon doono ma ahaan doono waa wax ku meel gaara oo dhammaan doona laakiin guud ahaan dhaqaalaha dalka aad bay ugu fiican tahay in lacagta Soomaaliga ay xoogaysato
waxaa jirta in dadka qaar ay ka cabanayaan tusaale ahaan inkastoo aad adigu baad sheegtay inkastoo tan aysan ahaan doon wax siina gaado oo ay isbeddeli karaan haddana muddadan kooban waxaa jirta in dadku ay ka cabanayaan lacagtii shilinka Soomaaliga ahi ayaa kor u kacday dollarkii baa hoos u dhacay haddana miciishadii iyo wixii dadka ay ku kala adeegan jireen weli waa sidooda muddadaasi dhibaato soo kuma ahaan karto dadka shacabka ahi ee laga yaabay in bishiba mar in wax loo soo diro halkaas marna ay dhibaatadani intay la kulmaan hoos u dhacu ku yimaado lacagtii ay sarfan lahaayeen laakiin miciishada ay sideeda tahay
runaanti waa runta culays dhaqaale bay ku tahay laakiin wax waari doono muddo jiri doono ma aha laakiin mid waxaa jiraan la fahamsanayn arrimahan arrimo ay ganacsato iyo wataan way ka weyn tahay Soomaali dhaqaaleheeda waa dhaqaale xur ah marka sababta dollarka sarifkiisu isu bedelay laakiin qiimihii badeecadii isu bedeli weysay waa kaydka hadda yaala waxaa lagu soo gaday lacagtii hore marka ma dhici karto macquul maaha in si degdeg ah beddel badeecada uu ugu dhaco haddii uu isbeddel ku dhaco dollar marka waa wax laga gudbi doono in loo dulqaato kaliya u baahan tahay
waata ugu dambeyn marka maxaa la gudboon shacabka ganacsatada iyo dowladda soomaalidintuba marka ay xaalad noocan oo kale ay timaado
waxaa la gudboon inay fahmaan dhaqaalaha waddanka ma jiro waddan dhaqaalihiisa uu ku salaysan yahay lacag ajnabiya marka arrintan guul bay ahaan lahayd haddii dhaqaalaha dalka uu ku salaysnaan lahaa lacag Soomaali ah dowladda waxaa la gudboon qaabku hadda dhaqaalaha u dhisan yahay inay ka bedesho oo dhaqaale qaran ka dhigto
aad ayuu mahadsan yahay xasan aadan hosow oo khadka telefoonka ugu ramayay wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan kaad nagala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a si toos idinka imanaysa washington
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada ra'yi ururin uu sameeyey wariyaha v o eda muqdisho axmed xasan colaad isagoo ku fiirinaya aragtida ay dadweynaha caasimada muqdisho ku dhaqan ka qabaan doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya iyo waxa uu ka qaban karo cadaaladda ama garsoorka
qaybaha bulshada oo isugu jiray siyaasiyiin culimaadiin iyo dad ka shaqeeya qaybaha garsoorka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sida cadaaladda wax looga qaban karo sheekh cabdirashiid macalin maxamuud waxa uu ka mid yahay culimmada soomaaliyeed waxaana uu sheegay in madaxweynaha la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo oo marka ugu horeysa uu ka bilaabo cadaaladda xafiiskiisa si uu inta kale oo u saxo
horta marka cadaalad waxay u baahan tahay horta naftaada inaad ka bilowdo madaxweynaha waxaa rabaa cadaaladda naftiisa inuu ka bilaabo haddii xafiiskiisa cadaalad laga helo xafiiska ugu hooseeya kan ugu sarreeya qof cadaalad la-aan ama ku dhaqmi kara male marka haddaan guriga madaxweynaha iyo guriga ra-iisul wasaaraha cadaaladdu ka jirin aysan ka soo bilaaban ma ka dhalanayso garsoorka marka garsoorka waxaa loo imaan karaa xafiisyada kale oo ka sarreeyahay markii ay soo xalismaan afarta madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda golaha baarlamaanka iyo garsoorka afartooda waxaa ugu sarreeya madaxweynaha markay ka soo bilaabatay inta hoosena soo maraysa dhibaatada ugu weyn oo maanta hadda buugaag baa laga qoraa anigu waxaan aruuriyaa dhibaatada dadka soomaaliyeed ay ka sheegtaan garsoorka waxaa hadda caado laga dhigta in la yidhaahdo madaxweynaha meesha haysa reerkooda ninkaas lama horgeyn karo aniga ninkaas reer qabiil buu ka dhashay oo haddii la ku rayay ninkaas maaragtay ma la taaban karo ila waqti bani Soomaaliya ku soo socod hadba ninkii awood leh inaan inta u dhaw iyo inta la saaxiibka iyo inta sharci balaasay uu inta iska deesay
Cabdiraxmaan Xoos Jibriil waa sharci yaqaan in muddo ku soo dhex jiray siyaasadda Soomaaliya wuxuuna aaminsan yahay in madaxweynaha cusub ee la doortay inuu wax weyn ka qaban doono cadaaladda iyo garsoorka
waa qaba aniga maamulka cusub in wax ka qaban karo cadaaladda madaxweynahana khudbadihiisi waa uu ku cadeeyay taas runtiina meelaha ay siyaasadda Soomaaliya ka kulansan tahay waa kamid a cadaaladda maxaa yeelay kalsooni darro ayay dadku ku abuureysaa haddii san cadaalad jirin haddii cadaalad aysan jirin waxa waaye musuqmaasuq uu badanayaa dambiyada way badanayaan khubaro badan waxay sheegaan xataa in olaadaha sokeeya inay ka yimaadaan dadku markay heli waayaan cadaalad marka waxaan aaminsanahay xukuumadda madaxweynaha cusub madaxweyne maxamed farmaajo inuu gelin doono mataqaanaa juhdi weyn sidii cadaalad fiican loo heli lahaa
laakiin sida si ka bedelan waxaa aaminsan sheekh maxamuud nuur cali oo ah gudoomiye degmo maxkamadeed oo ka tirsan gobolka banaadir
dadka ugu badan oo cadaalad darada qabo oo cadaaladda ka filanayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka camal cabdulaahi farmaato waa garsoorka waxaa weeye waa la laayaa waa la dilaa wax ku filan ma qabaan dhibaatada ugu badan maanta ayaga qaba eedda ugu badanna ayaga ku dhacda waxaad aragtay degmada midka xukuma waad aragtay inta uu gaadiid iyo staff wato xaliyayaasha saldhigyada waa aragtay inta ay wataan alaab iyo ciidan iyo magaceedii kali guddoomiyaha maxkamadda degmadu ma lahan baabuur ma lahan ilaalo ma lahan wax magaciisi ah dhibaatada ugu badan iyagaa qaba cadaaladda dii la helaayana cadaaladda waxaa laga raadiyaa meesha cadaaladda raba in laga dhiso waa iyaga in la dhisaa horta marka ugu horeysa
garsoorka sida lagu sixi karo waxaa ka mid ah in garsoorayaasha dib loo habeeyo dad cusub oo sharciga yaqaana la keeno qaybaha cadaaladda ama garsoorka si ay u hagaagto guud ahaan cadaaladda Soomaaliya sida waxaa sheegay mar kale Cabdiraxmaan Xoos Jibriil
waxaa loo sixi karayaa marka ugu horeysa in mataqaanaa la helaa aragti ku aadan meelaha ay wax ka qaldan yihiin si loo sixi lahaa ugu horeyso kow horta in maxkamadihii in la mataqaanaa la hagaajiya qaadiyaasha hadda jiro la siiyaa tababaro la siiyaa kuwii lagu arkaa inay xukunkooda uu yahay mid ku salaysan musuqmaasuqna shaqada laga fariisiyo iskoolaadkan sharciga laga barto jaamacadaha sharciga laga bartana in iyadana manhajkooda la adkeeyo oo laga soo saaro dhalinyaro fara badan oo loo tababaro inay noqdaan qaadiyaal
si kastaba ha ahaatee dadka soomaaliyeed ayaa in muddaa ka cabanayay garsoorka oo ay sheegeen inaysan ka jirin wax cadaalad ah waxaana dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay in badan ku soo celceliyeen inay garsoorka wax ka qaban doonaan balse ilaa hadda garsoorka dalka ayaa ah mid gebi dhaclaynaya Axmed Xasan Colaad V O A Muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal ka dowladan kala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a dhibaatooyinka saameynta ku leh dadka barakacyaasha ah ee gobolka bakool ayaa ah kuwa sii fidaya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh
in ka badan 3,000 oo ruux oo ka mid ah dadka barakacyaasha ayaa isugu soo baxay xarunta degmada xudur kuwaasi oo muujiyey dareenkooda ku aadan dhibaatooyinka bini'aadamnimada iyo gaabiska dhanka gargaarka
madaxweynaha way sheegay in waddankan bakool ee 20 jarta walaala way ka codsadaane maadaama aad mas-uuliyad wiig aadi ini dalkan soomaali ka nool gaar ahaan gobolka bakool degmada xudur ini aan si degdegaha gadeerta
guddoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool oo dadka abaaruhu ay saameeyeen kula hadlayay xarunta degmada xudur ayaa sheegay sababaha dadka ay u soo barakaceen oo ay u soo gaareen magaalada xudur inay tahay markii ay u adkaysan waayeen abaaraha iyo biyo la-aanta iyadoo xoololeydan ay ka baaba'een buu yidhi xoolahooda
walaayo haytio eed iyo eed iyo eed ninki yar silinkiibii la waaysinyi deegmada tiyeeglow dadkaa ku qaxi io walaay kale magaalada kanool ay dhaqna iska kooyeen ilaa shalay io daraad layaabaqnase unankiibinana waaysagna saas daraadiya lalasugahaay ini walkalaha ka koraraan maadaama hildhabaanka ninkoysuna ay hildhabaanada qaranka oo usaha ka talagalay inuusa dadkan geenka haboogada qaylo dhaaqna ku jeeye dowladdana insheega caalamkana insheega waysiin sheegana laanka usugahaan ilirog idris abdutaktar durleerow gobolka bakooleerow gaar ahaan goodoon eyi muddo tuman sana baabur meelkaalku kooy ahaan galna oo dadka inta ka dhabaataysanyiin wal hata liinqowda wiigna injarna wal mayla raay hata hamananoo deeri marsa dowladda federaalka hanoo deeri mada dowladda mayla raay ee koonfur galbeed hanoo deerin injarna saas daraadiya may farmigan faraane dowladdan usu noo deersi ay inti dadkan dhabaato qabaan waanan baahnin gurmi degdegan baahnin
gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool maxamed macalin axmed ayaa isna sheegay inay sii kordhayso dhibaatooyinka heysta barakacyaasha magaalada xudur soo gaaray
anta wayba rooge hataa argo ayta antan iyo kubad magaalada ka jaran umatigna argo ayta adiiba meel geen dhante arantiya wayba fadaana ay laangneeda noo jeyta adoo eedkiinka maa naqaana waa markii kood heldhabaaqniin kooy oo dowladda ka tirsan oo hana boogada adu waaye eeda kiinka maa naqaana adii wafdiga maad bilaarnaa kiinka jeediyaana wayba fadaana geegka anaa taarikhdaada galle xeerbakoonnaadan galle walaayada tabartae iyo woodae dowladdana ay laangan jeyta umatiganta ka baabahayta
gudoomiyaha xudur wuxuu kaloo sheegay in deegaanka buurdhuxule oo gobolka bakool ka tirsan cudurka shoonbiyoodka afartii maalin ee ugu dambeeyey ay ku geeriyoodeen in ka badan 20 ruux qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee laga soo doortay deegaanada koonfur galbeed ayaa deeq lacageed gaarsiiyey magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool xildhibaan idris cabdidakhtar oo ah xildhibaankii ugu horreeyey ee gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool tan iyo markii xildhibaanada baarlamaanka federaalka la doortay ayaa 20,000 oo doolarka maraykanka wuxuu gaarsiiyey maamulka degmada xudur iyo kan gobolka bakool taasi oo xildhibaanku uu sheegay in loogu talagalay in biidhaamin loogu sameeyo dadka abaaraha iyo biila-aanta ay saamaysay ee ku nool gobolka bakool
maamulka koonfur galbeed iyo guddiga abaara oo hadda lacag aruuriyay lacagtiina haayo ummaddaana ay ka baahan tahay ummaddan waxa waaye biila-aana haysato caafimaad xuma haysto shubana haysto waxaa haysto maxaa lalehay raashin maba leba waa degmada keliya ee go'doonsan waaye oo tuulo tuulo u gudbaysa aysan jirin maxaa lalehay waa go'doonsan tahay diyaarad bisha lagu imaan karaa markaan waxaan u sheegayna hay-adaha samafalka CWFV ah inay u barnaamijkii oo daadintii raashinka diyaaradaha inay ku bilowdo ayaa fiican ummaddan waa la hilmaamay gobolka keliya la hilmaamay waay waxaan u sheegaynaa dowladda cusub oo hadda uu hormuudku u yahay maxamed cabdulaahi farmaajo inuu maxaa lalahay safarkiisa ugu horreey uu ku imaaday magaaladan xudur waxa waaye magaalo ay 5 degmood ay ku soo qaxeen waaye jid soo galaayna male dadka lugay ku yimaadeen baabuur maxaa lalahay soo galaay male raashin soo galaay male dameerkii raashin wada waxa waaye dameerkaas iyo raashinkiisiba waxa waaye waa la dhibtaynooyaa
muddooyinkii ugu dambeeyey abaare iyo biyola-aan baahsan ayaa ka jiray deegaano ka tirsan koonfur galbeed waxaana deegaanadii ay deganaayeen ka soo barakacay kumanaan qoys kuwaasi oo qaar ka mid a soo gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool halkaasi oo dhibaatooyin xilligan ay ku haystaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a markana madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa booqasho ku maraya qaybo ka mid a dalalka khaliijka warbixintaasi waxaa magaalada qaahira kasoo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni
madaxweynaha dowladda turkiga rajab erdogan oo xalay gaaray dalkaasi khatar ayaa kulan la qaatay amiirka dalkaasi sheekh tamim bin xamed madaxda dowladaha turkiga iyo khatar ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dowladood iyo xiisadaha ka alowsan mandiqada bariga dhexe gaar ahaan arrimaha siiriya ciraaq iyo yemen al-sayid erdogan booqashada uu ku tegay magaalada dooxa ee caasimada dalka khatar ayaa qayb ka ah xoojinta xiriirka turkiga uu la leeyahay dowladaha ku jira ururka iskaashiga khaliijka madaxweyne erdogan ayaa maalintii shalay booqday dalalka sacuudi arabiya iyo baxrayn waxa uuna wadahadal la yeeshay mas-uuliyiinta dalalkaasi بقول كدلك سعود عربي سلمان بن عبد العزيز أمير كدولة بحرين حمد بن عيسى يمدحوينها دلك هسي تركي جاية كود حاجودي أريمها كألوس المنطقة برجده جارهان سيد للأمين أهلاقو سمين لها جود هدلك هسي سوريا sidoo kale mas'uuliyiinta dalalka Saudi Arabia, Bahrain iyo Erdogan ayaa ka wada hadlay arrimaha Iraq, Libya iyo waxa ay ugu yeereen fargelinta dawladda Iran ay ku hayso dawladaha Carabta. Dr. Abdul Fitah Jino Gacal oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Carabta ayaan weydiiyay ujeedada iyo waxa ay ka dhigan tahay booqashada madaxweyne Erdogan uu ku tagay dalalka Khaliijka.
Booqashadan madaxweynaha dalka Turkiga mudane Erdogan uu ku imaanayo ama uu ku maray dowladaha Khaliijka waxay ka dhigan tahay gaar ahaan weliba dowladda Arabia oo ayadu inta badan mas-uulka ah ama xorta dowladaha Khaliijka Carabta waxay ka dhigan tahay sidii labada dowladood Turkiga iyo Saudi Arabia iyo guud ahaan Khaliijka Carabta ay xiriirkooda aad ugu adkaynayaan kadib markii dowladahaasi ay isku aqoonsadeen arrimaha ka taagan Bariga Dhexe gaar ahaan Suuriya arrimaha ka taagan saddex mar oo kale ayuu booqday madaxweyne Erdogan Saudi Arabia isagoo kulamo gooni-gooni ah la qaatay booqashada Saudi Arabia kulamadani waxay daliil u tahay guud ahaan dadaalka Saudi Arabia iyo Turkiga ay doonayaan inay ku mideeyaan aragtida ay ka leeyihiin dalka Turkiga iyo arrimaha taagan halka Saudi Arabia iyadu doonayso in ay wadahadalada iyo qiyaasha ay qayb ka noqoto khatarta ka iman karta dalka Iran oo iyadu gacmaha kula jirta dalka Suuriya labada dowladood Saudi Arabia iyo Turkigana sanadkii la soo dhaafay deeqadiisu waxay isla sameeyeen 4 bolos oo military waxaan ognahay inay sameeyeen majlis amaba golo ay ugu magacaabteen golaha shaqeynta Saudi Arabia iyo Turkiga
madaxweynaha dalkaasi Turkiga booqashada uu ku marayo dalalka Khaliijka waxa ku weheliya wasiiradiisa arrimaha dibadda, maaliyadda, difaaca iyo waliba madaxa mukhaabaraadka ee dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
aad iyo maasiin Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi noo soo diray magaalada Qaahira tan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, aynu ku horeyna waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan Champions League xalay. Kegada Park of Brands ee dalkaasi Faransiiska garan magaalada Paris waxaa ka dhacay kulan xiiso badan oo kooxaha PSG iyo Barcelona ay ku wada ciyaareen. Nadiga PSG oo inda walba raadinaysay in ay nadiga Barcelona ka arsato ayaa guuldaro naxdin badan duligtay nadiga Barcelona waxana ay kaga adkaatay 4 gool iyo waxba ciyaartaas ayaa waxa haliyay ka ciyaaryahanka reer Argentina Angel Di Maria oo daqiiqadii 18aad iyo 15aad 2 gool u dhaliyay nadigiisa halka Draxler oo gool kale 3aad u dhaliyay Cavani ayaa ku soo khatimay oo 4 gool iyo waxba ka dhigay ciyaarta Barcelona ayaa waxa ay ahayd nadi ka taalay kulankii xalay ala ciyaartay naadiga PSG waxana markaasi ay sameysay kaliya hal shuruud oo ay ku adisay shabaqa inkastoo laga badbaadiyay intii ay ciyaarta socotay 9 daqiiqo lugta labaad ayaa la dheeli doonaa bisha Maajo soo socota hayeesha kulmada kale ee dhacay waxa sidoo kale kamid ah naadiga Benfica ayaa guuldaro dul dhigtay naadiga Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka waxana ay kaga adkaatay gool iyo waxba ciyaarahan Abu Mayng ayaa naadiga Dortmund ka khasaariyay rigoore ciyaartaasina waxay ku dhamaatay gool iyo waxba 9 daqiiqo lagu talgalay inkastoo goolal farabadan oo fursado ay ku dhalin kareen goolalashaasi ay iska khasaariyay naadiga ciyaartoyda naadiga Dortmund kulamada kale caawa dhici doona dhageystayaal waxaa ka mid ah naadiga Real Madrid oo iyadu difaacanaysa koobkan waxay la ciyaari doontaa naadiga dalka Italiyaniga ka socota ee Napoli waxaase kulan kale oo xiiso badan u yahay kulanka dhexmar doona kooxaha Bayern Munich oo waddanka Jarmalka ka socota iyo Arsenal dhegeystayaal todobaadka soo socda kulamada kale dhici doona waxaa ka mid ah Bayern ayaa la dheeli doonta naadiga Atletico Madrid halka sidoo kale ay dheeli doonaan Man City iyo FC Monaco naadiga Porto iyo Juventus ayaa dheeli doona Sevilla Leicester ayaa sidoo kale dheeli doona dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto
waatay aad iyo aad muhiimsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan la socnay wararka u dambeeyay ciyaaraha. Haatan hadii aan eegno wararka ugu muhiimsan oo qodobada wararka caalamka, aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump 3 toddobaad ka hor loo sii sheegay in la taliyiisa dhinaca ammaanka qaranka Michael Flynn uu warar aan sax ahayn u gudbiyey madaxweyne ku-xigeenka. Wararkan ayaa ah kuwa la xiriiray wadahadal uu dhexmaray Mr. Flynn iyo diblomaasi sare oo Ruush ah ka hor xafladii calamasarka ee madaxweyne Donald Trump. Afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa war saxaafadeed ku sheegay in madaxweynaha iyo shaqaalihiisu u dhow in mudaahba ay u kurgalayeen arrimahaasi ka hor inta aanay qasab ku noqon in mudane Flynn inuu iscasilo maalintii shalay ahayd ee Isniintii.
Waa tahay Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa qodobada wararka ugu waaweynaa inoo dulmarayay. Mar kale dhegaystayaal, subax wanaagsan ayaan idin leenahay. Dhinacii heesaha ayaan Xuseen oo markan jaleecaya waxaan soo qabanayaa hees uu ku luuqayo fanaanka Cabduqaadir Shigshig. Heestan waxaa la yiraahdaa Honey.
Si fannaanka Cabdulqaadir Shigshig iyo heeskiisa Hani ayaan ku soo gabagabeynaa baahintii idaacadda oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA. Tani kulantida waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.